Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată principalele titluri ale acestei ediții a emisiunii Europa Liberă în direct.
Traian Băsescu cu 3 puncte înainte de Mircea Joană în intențiile de vot ale bucureștenilor potrivit unui sondaj curs.
Opinii și reflexii semnate de Horia Roman Patapievici și Șerban Orescu,
Alexandru Călinescu și rubrica sa acum 20 de ani.
Implicații ale descoperirii unui obuz de artilerie în Irak conținând gaz toxic de luptă, sarin.
Polonia și dificultățile instalării unui nou prim-ministru.
Și la moartea compozitorului de origine franco-română Marius Constant. Pentru început, ca de obicei, un scurt buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! În India, Partidul Congresului, care a câștigat recent alegerile parlamentare, a anunțat că liderul formațiunii Sonia Gandhi nu urmărește să obțină neapărat postul de prim-ministru. O parte a formațiunii consideră că o femeie originară din Italia, cum este Sonia Gandhi, nu poate să devină prim-ministru al Indiei. Noi violențe în Orientul Mijlociu, militarii israelieni au ucis cel puțin 18 palestinieni și au rănit pe alții 30, în urma a ceea ce pare a fi cel mai mare asalt din ultimii 4 ani asupra taberei de refugiați Rafah din sectorul Gaza. Buldozere apărate de tancuri și elicoptere se pregăteau să distrugă mai multe case. Guvernul israelian a declarat că operațiunea urmărește distrugerea unor tunele utilizate pentru contrabanda cu arme. Organizația Amnesty International a calificat azi demolarea a sute de case ale palestinienilor în sectorul Gaza și Cisjordania și le-a declarat drept crime de război. Președintele american George Bush a declarat la rândul său că violențele din fâșia Gaza sunt tulburătoare, dar a reafirmat că Israelul are dreptul de a se apăra împotriva terorismului. Șeful administrației americane civile din Irak, Paul Bremer, a declarat că asasinarea ieri a lui Izzadin Salim, președintele Consiliului de Guvernare a Irakului, nu va amâna transferul puterii către un guvern irakian interimar programat pentru 30 iunie. Iranul vecin a condamnat astăzi asasinatul și a criticat în același timp coaliția condusă de americani pentru că nu asigură securitatea în Irak. Secretarul general al NATO, Yevhen Kefer, s-a întâlnit la Bruxelles cu primul ministru ucrainean, Viktor Yanukovych, și a declarat după întrevedere că relațiile dintre Alianța Nord-Atlantică și Ucraina sunt foarte importante și strategice. Răspunzând la o întrebare a unui jurnalist ucrainean, Yevhen Kefer a spus că nu vede contradicții în faptul că Alianța colaborează cu guvernul ucrainean în condițiile în care acesta este acuzat de suprimarea libertății presei și intimidarea oponenților politici. Nu există niciun fel de contradicție din simplu motiv că în planul nostru anual de colaborare este scris că noi urmărim asigurarea libertății de expresie și a supremației legii și întărirea democrației, a declarat secretarul general al NATO. Alianța încă nu a decis dacă îl va invita la summitul din iunie de la Istanbul pe președintele ucrainean Leonid Kuchma. Ministerul Român de Externe a anunțat că Departamentul de Stat american a criticat planul Ucrainei de a construi un canal în Delta Dunării pe estuarul Bistroie. Secretarul de Stat din Ministerul de Externe de la București, Bogdan Aurescu, a declarat pentru Mediafax că Statele Unite sunt îngrijorate că traseul planificat al canalului va distruge cel mai probabil biosfera din Delta Dunării.
Ultimul sondaj curs, difuzat luni, îl situează pe Mircea Joană doar la 3% în urma lui Traian Băsescu în cursa pentru funcția de primar general al Bucureștiului. Situația este departe de a fi clară, dat fiind că o treime din persoanele intervievate susțin că sunt nehotărâte sau nu știu cu cine să voteze. Mai mult în relatarea Sabinei Fati.
Candidații PSD și PNLP de la primăria capitalei au scoruri foarte apropiate în ultimul sondaj de opinie dat publicității de curs Centrul de Sociologie Urbană și Regională. Astfel, Traian Băsescu, reprezentantul Alianței PNLPD în cursa pentru fotoliul de primar general, înregistrează 42% din intențiile de vot ale bucureștenilor, în vreme ce Mircea Joană, candidatul PSD proaspăt intrat în cursă, este cotat cu 39% din opțiuni. Diferența de 3% dintre cei doi se încadrează în marja de eroare a sondajelor și ar trebui să-i alarmeze pe liderii alianței. Aducerea ministrului de externe Mircea Joan în această competiție se dovedește cel puțin până acum o mutare interesantă a partidului aflat la putere, care mizează pe faptul că șeful diplomației române poate nu doar să-i câștige pe votanții PSD, ci și să-i mobilizeze pe cei nehotărâți. Mulți elevi s-au plâns că sunt scoși de la ore să-l întâmpine tovărășește pe candidatul PSD la primăria Bucureștiului, în vreme ce puțin directori de instituții s-au opus acțiunilor PSD-iste. În schimb, Traian Băsescu nu dă înapoi de la dezbateri și s-a lansat cu o campanie plină de umor, dar menită să le arate bucureștenilor că Mircea Joană și-a petrecut foarte puțină vreme în capitală și nu prea ar fi la curent cu problemele de administrație publică locală. Diferența mică dintre candidații principalelor forțe politice la primăria capitalei se menține și în ceea ce privește intențiile de vot pentru Consiliul Municipal. Alianța PNL-PD este cotată cu 42%, iar PSD cu 38%. Urmează PRM cu 9%, PNCD cu 3% și Acțiunea Populară cu 1%. Potrivit datelor curs, alegerile locale de luna viitoare vor fi câștigate detașat de PSD cu 40%, urmat de PNL cu 20%, PRM 11%, PD 10%, PUR și UDMR câte 6% fiecare. 33% reprezintă nehotărâții sau cei care nu vor vota. Așadar, partidul aflat la putere, care acum 4 ani a câștigat 35% dintre primării și a mai acolat între timp încă aproape 40% dintre primarii altor partide, are în acest moment o serie de pârghii prin care să facă presiune asupra electoratului. Cu toate acestea, PSD va reuși cu greu să-și mențină poziția hegemonică, după cum arată sondajul curs. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
De la conferința miniștrilor de justiție și de interne din țările sud-est europene, încheiată la București, agențiile de presă române au reținut îndeosebi intervenția lui Erhard Buschek, coordonatorul special al Pactului de Stabilitate. Radu Stănescu cu precizări.
Agenția Mediafax a fost astăzi pe punctul de a declanșa un scandal diplomatic între România și Uniunea Europeană. Pe fluxul de la ora 13, Mediafax-ul transmitea că într-un discurs pronunțat în cadrul reuniunii statelor care participă la procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei, Erhard Buschek, ar fi afirmat, citez, în România există o tradiție a infracționalității care trebuie oprită. O frază de-a dreptul surprinzătoare pentru un diplomat de carieră. Potrivit agenției Mediafax, Buschek ar fi continuat spunând, la aceasta se așteaptă Uniunea Europeană când se uită la România. Am contactat Ministerul de Externe de la București rugându-l să ne confirme autenticitatea acestei declarații. La rugămintea noastră a fost contactat la rândul său secretarul domnului Buschek, care ne-a transmis versiunea corectă a declarației coordonatorului Pactului de Stabilitate. Aceasta sună astfel. În România există o tradiție de luptă împotriva infracționalității. În felul acesta trebuie acționat. La aceasta se așteaptă Uniunea Europeană când se uită la România. Așadar, ceea ce a încercat să transmită Erhard Buschek a fost tocmai invers decât ceea ce a scris agenția Mediafax. În prilejul reuniunii, miniștrii de justiție și cei afacerilor interne din Balcani au semnat la București o declarație comună referitoare la cooperarea în domeniul legislativ, în ce privește aplicarea legilor, precum și în ce privește colaborarea cu organizațiile de poliție și justiție internaționale, Europol și Eurojust. Ministrul român al justiției, Cristian Diaconescu, a declarat că acest document urmărește, de fapt, ca statele semnatare să fie avertizate din timp pentru a putea pune la punct măsuri de combatere a criminalității organizate și corupției. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Radu Stănescu.
Încrederea în justiție se intitulează comentariul de astăzi semnat de Șerban Orăscu.
Că românii n-au încredere în justiție e de sigur rău, doar 35% potrivit unui sondaj curs din 4 mai. Extraordinar, aproape de necrezut e însă că 81% din magistrați n-au încredere în eficiența sistemului judiciar, după cum a declarat de unăzi domnul Jonathan Schere, șeful delegației Comisiei Europene în România. De ce se preocupă Comisia Europeană de funcționarea justiției românești? Pentru că una din condiții pentru admiterea României în Uniunea Europeană este funcționarea normală a justiției. Într-un stat de drept, justiția este alfa și omega. Fără justiție, domnește haosul. Care este cauza principală? Amestecul politicii. Domnul Dan Lupașu este secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, un organ ales de magistrați în adunările lor generale, în mare măsură, tocmai pentru a-i feri de influența politicii. Numai că articolul 132, paragraf 2, aliniatul A, lasă deschisă o portiță. Cei aleși de magistrați trebuie validați de Senat. ori senat înseamnă la noi politică. Validarea de către senat a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este înscrisă în Constituție. Ea nu poate fi modificată de noua lege în curs de elaborare, al cărei proiect este finanțat din banii Comisiei Europene. Degeaba transpiră însă specialiștii acestei comisii, degeaba se cheltuiesc 750.000 de euro pentru noul proiect de lege a Consiliului Superior al Magistraturii, de care depinde calitatea actului judecătoresc, căci statul, adică politicul, are alte vederi. Domnul Jonathan Schele, delegatul Comisiei Europene la București, declara zilele acestea că există, citez, unele neclarități în intenția Guvernului și Ministerului de Justiție de a asigura cu adevărat independența magistraților prin noua lege. Dacă proiectul de lege elaborat de Comisia Europeană cu mai mulți specialiști români făcea inițial din Consiliul Superior al Magistraturii reprezentantul unic al autorității judecătorești, la Guvern, arată tot domnul Schele, articolul respectiv a fost modificat, apărând chipurile și un alt reprezentant. Concluzia oficialului Uniunii Europene: nu este încă sigur dacă proiectul legii Consiliului Superior al Magistraturii garantează suficient în forma actuală independența magistraților. Am încheiat citatul. Neîncrederea în intențiile guvernului este alimentată însă și de pesedizarea Curții Constituționale. Din noua componență a Curții vor face parte oameni de încredere ai actualei puteri. Senatorul PSD Ion Predescu, fostul ministru al Justiției într-un cabinet PSD Petre Ninoiu, actualul consilier al domnului Ion Iliescu Șerban Stănoiu, soțul fostului ministru al Justiției, doamna Rodica Stănoiu, fostul procuror general al României, Nicolae Cochinescu, actualul președinte al Curții Constituționale, Nicolae Popa, consilier până nu demult al președintelui Iliescu, cu alte cuvinte, oamenii domnului Ion Iliescu și nu specialiști în drept public, precum în alte țări, vor controla constituționalitatea legilor. Să ne mai mirăm, deci, că încrederea în actul de justiție lasă atât de mult de dorit în țara noastră.
Opiniile l-ați recunoscut probabil lui Șerban Orescu. Potrivit unor statistici ale Oficiului Federal de la Berna, în închisorile elvețiene au fost închiși în anul 2003 pentru diverse infracțiuni 28 de români. Christoph Blocher, ministrul de justiție elvețian, comparat nu odată cu xenofobul austriac Haider, s-a arătat interesat de ideea construcției de închisori și cu fonduri elvețiene, dar în convorbiri purtate la Viena a conchis că delicvența celor originari din România nu constituie o problemă prioritară pentru elvețieni. Prin urmare, scrie presa de astăzi, Confederația nu va participa la proiectul Austriei de construcția unei închisori în România. Dan Alexe.
Ministrul elvețian al justiției, Christopher Blocher, un politician de dreapta cu un program populist și anti-imigraționist, a discutat ieri la Viena cu omologul său austriac, Dieter Böhmdorfer, planul Austriei de a construi închisori în alte state. Ideea e foarte simplă. Dacă economia se delocalizează, dacă întreprinderile elvețiene și austriece își mută fabricile în alte țări, unde munca e mai ieftină, de ce nu s-ar face la fel și cu închisorile? La urma urmei, întreținerea și paza unui deținut costă de 10 ori mai mult în Elveția sau Austria decât ar costa în România. Așa încât, Elveția, a confirmat ministrul Blocher, este într-adevăr interesată de proiectul austriac, numai că românii nu sunt o prioritate. Elveția are în populația sa carcerală mai mulți străini decât Austria, dar românii sunt prea puțin numeroși pentru ca ei să merite o închisoare aparte. În închisorile elvețiene se află în acest moment circa 5.000 de deținuți, dintre care 3.500 sunt străini, dar dintre aceștia numai 28 provin din România. În comparație cu asta, Austria are 144 de români. Elveția caută însă în continuare să-i repatrieze pe cei 28 de români, astfel încât ei să-și poată ispăși condamnările la ei acasă. Până acum, erau trimiși în țara lor de origine numai deținuții străini care acceptau acest lucru. Începând de anul acesta, însă, când intră în vigoare un protocol adiționat unei convenții a Consiliului Europei, deținuții străini vor putea fi trimiși înapoi și împotriva voinței lor. Or, Elveția, ca și Austria și România, au ratificat acest protocol. Cum o remarcă astăzi un editorial al cotidianului elvețian La Tribune de Genève, închisorile unei țări cum e România fiind tot atât de supraaglomerate ca și cele ale Elveției, există riscul ca deținuții trimiși din Occident să fie eliberați înainte de termen și să se întoarcă în țările din care au fost expulzați. La urma urmei, românii nu mai au nevoie de viză pentru Elveția începând de la 1 februarie.
Continuăm cu analiza săptămânală a lui Horia Roman Patapievici.
După 1989, cetățenii români au redescoperit politica. A fost o extraordinară sete de a participa la facerea politicii, care, psihologic, încerca să compenseze întunecatele decenii ale dictaturii comuniste, când oamenii, în numele Partidului Comunist, fuseseră complet excluși de la acțiunea politică. Cum știe oricine, ideologizând totul, comunismul, de fapt, a desființat politica. Politica nu înseamnă deloc ideologizarea vieții, înseamnă, așa cum numele grecesc, politeia, o și spune, guvernare, procesul prin care oamenii cu opinii și interese diferite ori divergente ajung la decizii colective privind un bine comun, recunoscute ca fiind valabile pentru toți, în urma unor dezbateri și negocieri care implică întreaga societate. Politica presupune două aspecte esențiale, atingerea binelui comun prin negociere și consimțământul față de guvernare al celor guvernați. Cum se vede, ambele aspecte ale politicii se bazează pe libertate. Negocierea depinde în mod esențial de libertatea cuvântului, iar consimțământul nu poate fi decât urmarea unei decizii libere. Acesta este sensul bun al cuvântului politică. Mai există însă un altul, îmbrățișat de tehnocrați și de elitele politice care tind să se eternizeze la putere și în condiții democratice, impunându-se societății ca o castă, așa zicând, ereditară. În opinia mea, acest nou sens al cuvântului politică este rău, deoarece tinde să readucă cetățeanul la un statut de minorat politic și de asistat instituțional. Este vorba de înțelegerea politicii ca management politic, adică de tratarea ei ca pe o afacere, în care succesul e privit ca efectul unei corecte administrări din punct de vedere al științei manageriale. Cetățenii care aleg nu mai sunt priviți ca oameni, înzestrați cu darul negocierii și capabili de consimțământ rațional, ci sunt tratați așa cum sunt tratați consumatorii de produse noi în businessul reclamelor. Politica devine în acest caz o piață cu profituri și pierderi, unde se desfac nu dezbaterea asupra binelui comun, ci produse electorale noi, care nu sunt chemate să satisfacă nevoi existente, ci sunt menite să creeze unele nevoi noi, croite pe intenția omului politic care se vrea ales. În această viziune managerială asupra politicii, cetățenii de rând sunt priviți ca o masă de manevră, consumatoare pasivă de reclame politice, care poate fi în mod științific administrată, cu scopul de a obține un cât mai mare profit electoral de către specialiștii în management politic. Niște mercenari fabulos plătiți, precum acel Eyal Arad, cetățean israelian, care a intrat în slujba unui notoriu antisemit român pentru a-l face ales cu știința sa. Aceștia sunt noii vrăjitori ai politicii. Ei au transformat politica bazată pe negociere și consimțământ într-o afacere grasă de zeci și sute de milioane de dolari, al cărei principal mijloc de acțiune este manipularea electoratului prin combinarea vicleană a științei administrației cu procedeele clasice ale condiționării consumatorului prin iluziile magice ale reclamelor. Totul, în noua formă de politică, este bazat pe manipulare științifică și pe managementul fantasmelor colective. Firește că, pe bani grei de la buget, acest fel de a face politică a fost adoptat și de postmodernii noștri conducători, care ne tratează ca pe niște consumatori idioți de reclame. Zilele trecute, guvernul a creat, nici mai mult, nici mai puțin, decât un oficiu național pentru cultul eroilor, un fel de serviciu oficial pentru managementul sentimentelor naționale. Lăsând deoparte faptul că toate stipulațiile acestei hotărâri guvernamentale, judecate cu bunul simț, sunt prostii ori aberații, rămâne faptul că guvernul se simte îndreptățit să organizeze oficial sentimentele patriotice ale cetățenilor, ceea ce înseamnă că, potrivit voinței de a transforma politica în management politic, pe care o semnalam mai sus, sentimentul național însuși, întrucât este parte dintr-o pasiune colectivă cu mare impact politic, a devenit, în mod oficial, terenul manipulării guvernamentale. Să ne ferim! Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, părere n-ați, părere n-ați.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
18 mai 1984. Scânteia Tineretului publică o mică știre în pagina 3, intitulată Trenul Brigadierilor. 800 de tineri brigadieri pe șantele naționale ale Tineretului din Drobeta, Tunu Severin și Porțile de Fier 2 au plecat azi la Costinești, o vacanță bine meritată pe care le oferă cu generozitate Comitetul Județean Mehedinți al UTC. Pe parcursul celor 12 zile de odihnă, utecistii, care și-au adus o contribuție deosebită la realizarea obiectivelor de interes național de pe aceste șantiere, se vor întâlni cu brigadierii de pe șantierul național al Tineretului Canal Dunăre-Marea Neagră. vor participa la acțiuni culturale, educative și sportive. De asemenea, pentru ei se va organiza o excursie în Republica Populară Bulgaria, pe urmele eroilor români din războiul de independență. Am încheiat citatul. Programul celor 12 zile de odihnă la canalul Dunăre-Marea Neagră ne lasă realmente gura apă. O reprezentare plină de verba acidă a acestui gen de manifestări a dat în acei ani Mircea Daneliuc în filmul Croaziera. Dar viața bate filmul. Brigadierii din realitate au avut și șansa unei excursii în sănătate în RP Bulgaria. Ca să asigure fericirea tinerilor, partidul nu precupețea niciun efort. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și continuăm programul Europa Liberă în direct, moderat astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. Uciderea cu o zi în urmă de către insurgenții irachieni a președintelui în exercițiu al Consiliului de Guvernare de la Bagdad era apreciată de către un specialist în științe politice, citat astăzi de Christian Science Monitor, drept o lovitură serioasă, inclusiv pentru credibilitatea forțelor coaliției. Mulți vor ezita să mai lucreze, să coopereze cu Statele Unite, apreciind că nu există protecția necesară. Washingtonul a reacționat imediat, anunțând că procedurile de asigurare a securității pentru membrii administrației irachiene vor fi revizuite în viitorul apropiat. Pe de altă parte, știrea că un proiectil de artilerie folosit ca un dispozitiv improvizat exploziv de către militanții iracheni conținea gaz toxic de luptă de tip sarin ar avea, se aprecia tot astăzi, importante implicații geopolitice. O notă pe această temă semnată de corespondentul nostru Andrew Tully și prezentată de Alexandru Eftode.
După mai mult de un an de căutări, o echipă de inspectori americani abilitată să găsească dovezi ale existenței armelor de distrugere în masă în Irak a descoperit o încărcătură de gaz neuroparalizant. Anunțul a fost făcut ieri la o conferință de presă de generalul american Mark Kimmitt. The Iraqi Survey Group confirmed today that a 155mm artillery round. Grupul pentru inspecții în Irak a confirmat azi depistarea unui obuz de artilerie de 155mm care conținea sarin. Detonarea obuzului se produsese înainte ca încărcătura să fi fost neutralizată, iar explozia a provocat o foarte mică dispersie de gaze. Generalul Kimmitt a precizat că nicio persoană nu a fost rănită serios în urma acestei explozii. Sarinul este un gaz neuroparalizant care poate cauza moartea dacă este inhalat sau intră în contact cu pielea. Guvernul irachian recunoscuse în fața Națiunilor Unite că a fabricat sute de tone de sarin și că a utilizat acest gaz în războiul cu Iranul în 1980. Nu se știe dacă în Irak mai există obuze cu gaz neuroparalizant asemănătoare cu cel descoperit de inspector. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, declara ieri că eventualul pericol nu poate fi încă evaluat, dar sublinia importanța strategică a descoperirii. Informația furnizată de serviciile noastre speciale și de serviciile altor țări arăta că în Irak au existat arme de distrugere în masă și că guvernul irachian a mințit lumea. Aveam o mulțime de dovezi în această privință, dar noi nu știm ce s-a întâmplat între timp și cum au dispărut aceste arme. Expertul militar și de politică externă Michael O'Hanlon de la Brookings Institution din Washington este de părere că descoperirea încărcăturii are câteva semnificații politice. Una din ele este următoarea. Nu era nevoie să luptăm în Irak, odată ce acolo existau atât de puține astfel de arme. Descoperirea încărcăturii de sarin ne reamintește și că Saddam Hussein a avut în dotare o mulțime de agenți chimici și dacă i-a distrus, a făcut-o pentru că Statele Unite reușiseră, în final, după mulți ani de presiuni, să îl convingă. În opinia lui O'Hanlon, acum trupele coaliției conduse de americani în Irak nu sunt amenințate atât de obuze cu gaz neuroparalizant, cât de faptul că au crescut nemulțumirile irachienilor.
Se pare că polonezii nu vor avea totuși alegeri generale anticipate la numai 3 luni de la intrarea în Uniunea Europeană. Ultimele declarații ale premierului desemnat, Marc Pelca, din partea Alianței Stângii Democrate de Guvernământ, lasă de înțeles că există perspectiva unui compromis. Un compromis între Partidul de Guvernământ și Partidul Democrației Sociale din Polonia, creat la începutul acestui an din membrii ai Alianței Stângii Democrate, dezamăgiți de șirul scandalurilor de corupție care au zdruncinat partidul și fostul guvern Miller. Inițial, socialdemocrații au votat în Sejm împotriva lui Pelca, cerând organizarea de alegeri generale anticipate în august. Între timp însă, premierul desemnat, Alianța Stângii Democrate și președintele Kwaśniewski au propus următorul compromis. Alegeri generale vor avea loc anul viitor, așa cum au vrut ei de la bun început, dar în februarie, nu în mai-iunie, cum era preconizat. Guvernul premierului Pelca ar urma să ceară un nou vot de încredere în Parlament la toamnă, pentru a testa dacă se mai bucură de sprijinul majorității. Cele două partide de stânga, Stânga Democrată și Socialdemocrații, susținute de câțiva deputați independenți, au în acest moment majoritatea în Camera Inferioară, Sejmul, dar o majoritate firavă.
În Statele Unite s-au împlinit 50 de ani de la o decizie istorică a Curții Supreme care a pus capăt sistemului segregaționist din școli. Valeriu Sela într-o scurtă discuție cu Lucian Ștefănescu.
Șeful executivului a arătat că pornirile rasiste nu au fost eliminate în America. Vorbind în preajma școlii, care acum 50 de ani a fost epicentrul bătăliei pentru egalitate rasială, în localitatea Topeka din statul Kansas, domnul Bush a spus că obiceiul de a-ți respecta semenul trebuie deprins de fiecare generație în parte. La câteva ore după aceea, la doar câteva sute de metri distanță, a venit rândul candidatului democrat, John Kerry, care a arătat că mai sunt necesare progrese substanțiale în direcția egalității rasiale.
În anul 2000, negrii americani au sprijinit la prezidențiale pe vicepreședintele Gore în dauna lui Bush, într-o proporție de 9 la 1.
Dar administrația republicană încearcă să reducă această diferență. La Topeka, președintele a spus, cu 50 de ani în urmă, 9 judecători au analizat prevederile constituționale și au spus că nu văd nicio rațiune pentru izolarea și umilirea unei întregi rase, a arătat domnul Bush, continuând, acea decizie a schimbat America pentru totdeauna. Președintele s-a adresat deopotrivă adulților care au trăit acele vremuri, dar și noi generații, care de pe acum învață despre cazul Brown împotriva Consiliului pentru Educație din Topeka. Având între susținători lideri ai mișcării pentru libertăți civile, senatorul Kerry a arătat la rândul său că la 50 de ani de la decizia istorică, unele școli suferă încă din cauza lipsei de bani și discriminarea continuă pe criterii de venit.
Cândva în viitor, sunt convins că elevii din școlile române vor învăța și despre acei oameni de cultură născuți în România, dar a căror carieră strălucită s-a desfășurat pe alte meleaguri. Între ei și despre Marius Constant, compozitorul pasionat de muzică contemporană, inițiatorul canalului de Radio France Music, academician succedându-lui Olivier Messiaen în fotoliul Academiei de Arte Frumoase la Paris. Marius Constant înceta din viață la 15 mai. Lucian Ștefănescu.
Născut la 2 februarie 1925 la București, din tată francez și mamă româncă, Marius Constant și-a petrecut tinerețea în România, unde a urmat cursurile Conservatorului Regal din capitală, obținând numeroase premii pentru pian, analiză și compoziție, între care, în 1945, premiul George Enescu. Beneficiind de o bursă a guvernului francez, în 1946 se înscrie la Conservatorul Național Superior de Muzică de la Paris, unde, în 1949, obține premiile întâi pentru compoziție și analiză, simultan cu licența pentru dirijorat la Școala de Muzică, clasa Jean Fournet. I-a avut profesori între alții pe Olivier Messiaen, Nadia Boulanger și Arthur Honegger. A urmat o prestigioasă carieră, Marius Constant fiind directorul mai multor instituții muzicale faimoase din Paris și profesor la Conservatorul Parisian și la Universitatea Stanford din Statele Unite. Fondator al ansamblului Ars Nova, Marius Constant a fost invitat să cânte cu principalele orchestre din Europa, Statele Unite și Japonia și la operele de la Berlin, Paris, Hamburg, dar și la Metropolitanul New Yorkez, la Bolshoi în Moscova și la Covent Garden din Londra. Între principalele sale lucrări pot fi citate 24 de preludii pentru orchestră, lucrare scrisă pentru Leonard Bernstein, Ceacona și Marș Militar pentru orchestra din Philadelphia. A compus de asemenea pentru scenă Elogiu Nebuniei, Paradisul Pierdut pentru baletele Roland Petit, O Voltaj pentru Maurice Béjart sau Carmen pentru Peter Brook. Personalitatea și demersul artistic al lui Marius Constant sunt perfect ilustrate de această frază a lui Emil Cioran, pe care compozitorul dispărut o cita cu regularitate. Cel care vorbește în numele altora va fi întotdeauna un impostor. Politicienii, reformatorii și toți aceia care pretind că pornesc de la un pretext colectiv sunt niște trișori. Doar în cazul artistului minciuna nu e totală, pentru că el nu se inventează decât pe sine însuși. La 9 februarie 1994, Marius Constant e primit în Academia Franceză de Arte Frumoase. În elogiul rostit cu această